นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยเตสุตันตาตถาคตภาสิตาคัมภีราคัมภีรัถาโลกุตตราสุญญตาปฏิสังยุตตาติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภเหตุบำเพ็ญทักษิณานุปทานกิจและบุรพการีบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว การบำเพ็ญกุศลในโอกาสเช่นนี้มีธรรมเทศนาเป็นเครื่องให้เกิดบุญญกิริยาในส่วนธรรมัสสวนไมย สมควรแก่โอกาสโดยเหตุที่ว่าทุกคนกำลังมีจิตใจประกอบอยู่ด้วยความไม่ประมาทหรือความสลดสังเวชในความไม่เที่ยงของสังขารเป็นต้นนับว่าเป็นจิตใจที่จะเหมาะสมที่เหมาะสมแก่การที่จะฟังธรรมเทศนาในอนิจจาทิกถาเป็นอาทิตามธรรมดาคนเรามีธุระการงานมากมีความเพลิดเพลินอย่างอื่นมากจึงไม่มีจิตใจที่เหมาะสมที่จะฟังธรรมเทศนาอันประกอบด้วยสุญญตาเป็นต้น เมื่อมีสิ่งใดกระทำให้เกิดความสลดสังเวชความไม่ประมาทพอสมควรแล้วย่อมสมควรแก่การฟังธรรมเทศนานั้นดังนั้น จึงได้ยกเอาพระพุทธภาษิตอันกล่าวเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตามาแสดงในโอกาสนี้ในข้อแรกนี้ควรจะทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าพระธรรมเทศนาหรือคำสั่งสอนซึ่งเป็นพระพุทธภาษิตนั้นต้องเนื่องเฉพาะโดยเรื่องสุญญตาคือความว่าง ถ้าเป็นธรรมเทศนาของคนเหล่าอื่นหรือท่านหลังก็ไม่เนื่องเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เมื่อใดมีการละเลยในการศึกษาเรื่องสุญญตาเมื่อนั้นถือว่าเป็นอนาคตภัยในพระพุทธศาสนาคือบุคคลพากันละเลยเรื่องซึ่งเป็นตถาคตภาษิตคือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเองดังมีข้อความที่ตรัสไว้อย่างที่ยกขึ้นเป็นหัวข้อเทศนาข้างต้นนั้นมีใจความเต็มๆว่าคุณจะปรังภิกขเวปวิตตันติภิกขุอนาคตมัฏฐานังเป็นต้นซึ่งมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในการอันเป็นอนาคต จักมีภิกษุทั้งหลายผู้มีกายอันไม่เจริญแล้วผู้มีศีลอันไม่เจริญแล้วผู้มีจิตอันไม่เจริญแล้วผู้มีปัญญาอันไม่เจริญแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เยเตสุญญตาตถาคตภาสิตาสุตันตะเหล่าใดเป็นภาสิตของตถาคต เป็นของลึกซึ้งมีอัดอันลึกซึ้ง แสดงความยิ่งกว่าโลกเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตา เตสุพัญญมาเนสุ เมื่อคนทั้งหลายกล่าวถึงสุตันตะเหล่านั้นอยู่ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ฟังภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่เงี่ยหูฟังภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ตั้งจิตไว้เฉพาะต่อธรรมเหล่านั้น ภิกษุเหล่านั้นย่อมสำคัญย่อมไม่สำคัญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรศึกษาและเล่าเรียนเยเตปนสุตตันตาส่วนสุตตันตาเหล่าใดกวิกตาอันเป็นสิ่งที่กวีในชั้นหลังกระทำขึ้นกาวยากาเป็นคำกาบกลอนจิตตคารามีอักษรอันวิจิตจิตตพยัญชนะมีพยัญชนะอันวิจิตพาหิระคาถาเป็นข้อความอย่างอื่นนอกจากสุญญตาตถาคตภาติตาเพราะเป็นสาวกของเพราะเป็นภาติของสาวกทั้งหลายเตสุพัญญมาเนสุเมื่อมีคนนำสุตตันตะเหล่านี้มากล่าวอยู่ภิกษุเหล่านั้นย่อมตั้งใจฟังย่อมเงียบหูฟังย่อมทรงจิตเพื่อจะฟังและถือว่านี่เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียนอิติโคภิกขเวธรรมสันโทซาวินยสันโทโซรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือโทษแห่งธรรมะนี่แหละคือโทษแห่งวินัย อิทังภิกขเวจตุทังอันนาคตทะยังรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจึงรู้ว่านี่เป็นอนาคตภัย ประการที่4ในพระพุทธศาสนานี้เอตระหิอสัมปันนังอสมุปปันนังยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้อายติงสมุปปชิตติแต่จะเกิดขึ้นในการภายหน้าตังโวปฏิพุทธิตภังเธอทั้งหลายจงรู้ไว้ปฏิพุทธิตวาจตัสสะปะหานายะวายมิตภังท่านรู้แล้วจงพยายามที่จะละเสียดังนี้อธิบายความแห่งพระพุทธภาติข้อนี้ว่า สิ่งซึ่งเป็นอนาคตภัยอันจะเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนานั้น คือข้อที่ภิกษุทั้งหลายผู้มีกายมีจิตอันไม่เจริญแล้วไม่สนใจสุตตันตะทั้งหลายที่กล่าวถึงสุญญตาอันเป็นของลึกซึ้งซึ่งสตถาคตกล่าวไว้แต่จะไปสนใจสุตตันตะทั้งหลายที่วิจิตไพเราะด้วยอักษรด้วยพยัญชนะเป็นของที่กวีกระทำขึ้นดังนี้ โดยทั่วไปเราจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีบุคคลจะสนใจธรรมเทศนาอันกล่าวถึงเรื่องสุญญตาทั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นเป็นสภาวะของสัตถาคตแต่คนทั่วไปไปสนใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตาซึ่งเป็นคำกล่าวของภาษาวกชั้นหลังดังนั้นจึงเป็นอันว่าไม่ถือเอาสิ่งซึ่งเป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนามีการเฉออกไปนอกทางจึงได้ถือว่าเป็นอนาคตภัยเป็นสันโทสาซึ่งเกิดขึ้นแล้วในพระธรรมวินัยนี้ จึงให้ภิกษุทั้งหลายช่วยกันป้องกันไว้ และหมายความถึงพุทธบริษัททั้งหลายด้วย จะต้องช่วยกันป้องกันไว้อย่าให้เกิดภัยอันนี้ขึ้นแก่พระพุทธศาสนาถ้ากล่าวอย่างสั้นๆที่สุดว่า ก็ว่าจงช่วยกันสนใจในสิ่งซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้อย่าได้ไปสนใจสิ่งซึ่งเป็นของไกลออกไปหรือเป็นของชั้นหลังที่กระทำขึ้นเพื่อความวิจิตความไพเราะทางอักษรทางพยัญชนะเป็นต้นบัดนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า สุญญตานั่นต่อไปคำว่าสุญญตาแปลว่าความว่างแต่คนทั้งหลายซึ่งเคยชินกันแต่เรื่องทางวัตถุเมื่อได้ยินคำว่าความว่างก็เข้าใจไปว่าความไม่มีอะไรดังนั้นควรจะต้องเข้าใจกันเสียใหม่ว่าคำว่าความว่างในพระพุทธศาสนานี้เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะต่างหากไม่ได้หมายถึงว่างอย่างไม่มีอะไรเลย มีหลักอยู่ว่าถ้าจะกล่าวว่าโลกว่างเราก็ควรจะนึกดูว่าทำไมจึงกล่าวว่าโลกนี้ว่างทั้งที่โลกนี้มีอะไรเต็มไปหมดทั้งโลกแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าโลกนี้ว่างถ้าพระพุทธเจ้าตรัสถูกต้องก็ต้องหมายความว่าคำว่าว่างนั่นมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีความหมายว่าไม่มีอะไรเสียเลย พราะฉะนั้นจึงมีกล่าวไว้ว่าคำที่กล่าวว่าโลกว่างนั่นก็เพราะว่าว่างจากตัวตนและว่างจากของตนนี้เรียกว่าทวิโกติกาสุญญตาคือสุญญตาที่มียอดสุด2ประการความว่างมียอดสุด2ประการอยู่ตรงที่ว่างจากตัวตนอย่างหนึ่งว่างจากของของตนอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในโลกนี้จะมีอะไรมากมายสักเท่าไรก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงได้ไม่มีความหมายที่จะเป็นของของตนหรือของใครโดยแท้จริงได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติใครจะไปนึกว่าเป็นของตนก็นึกได้แต่ความจริงนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องเป็นที่เป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนั่นเองเพียงเท่านี้ก็จะเห็นได้ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกว่างนั่นก็เพราะว่างจากสาระหรือจากความหมายที่ใครๆควรจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตนแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าใครจะเกี่ยวข้องกับสิ่งอะไรตามที่ควรจะเกี่ยวข้องก็ได้ทั้งนั้นแต่อย่าได้ไปเกี่ยวข้องด้วยจิตใจที่ไปยึดมั่นสำคัญมั่นหมายเอาว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเพราะว่าพอไปยึดมั่นถือมั่นเข้าเท่านั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่จำเป็นจะต้องยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นได้ จะแสวงหาก็ได้จะบริโภคใช้สอยก็ได้จะเก็บไว้ก็ได้ จะทำให้มากขึ้นไปก็ได้ขอแต่อย่าได้เข้าใจผิดไปว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเมื่อไม่มีความยึดถือว่าตัวตนหรือของตน ก็ไม่มีความทุกข์เลยดังนั้นคนเราอาจจะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติหรือสิ่งใดก็ได้มีไว้ก็ได้ใช้จ่ายก็ได้ทำอะไรได้ทุกอย่าง โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือประโยชน์อันใหญ่หลวงของคำสอนของพระพุทธเจ้า คือทรงพระพุทธองค์ทรงหวังว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นอยู่โดยไม่ต้องมีความทุกข์จะทำอะไรทุกๆอย่างได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์จะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องมีการถูกเสียบแทงให้เจ็บปวดด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้น เพราะไม่ยึดถือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเช่นเดียวกับว่าเราจะบริโภคปลาเราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยไม่บริโภคก้างปลาแต่บริโภคส่วนที่ไม่เป็นอันตรายแก่เราข้อนี้ชั้นใดผู้ที่มีความรู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอาจจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่ต้องไปผูกเข้ากับส่วนที่เป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ประการใดก็อาจจะเอาชนะโลกนี้ได้เอาชนะโลกอื่นได้กระทั่งอยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงได้นี่คือข้อที่มีความรู้เรื่องโลกถูกต้องว่าโลกนี้เป็นของว่างเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้ใดได้ฟังว่าโลกว่างก็จงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายอย่างนี้ไม่ได้ทรงมุ่งหมายว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่นี่พอมาถึงคำว่าจิตว่างมีคำอธิบายว่าราคะโทสะโมเหหิสุญญตาสุญญโตเป็นของว่างเพราะว่าว่างจากราคะโทสะโมหะจิตนี้เป็นจิตว่างเพราะว่าว่างจากราคะโทสะโมหะสรุปในความข้อนี้ก็ว่าถ้าเมื่อใดจิตไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อนั้นเรียกว่าจิตว่างทำไมจึงเรียกจิตชนิดนั้นว่าจิตว่างเพราะว่าจิตในขณะที่ไม่มีราคะโทสะโมหะนั้นเป็นจิตที่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนคือจิตในขณะนั้นจะไม่ไปสำคัญเอาอะไรว่าเป็นตัวตนหรือว่าเป็นของตนจิตนั้นจึงว่างจากสิ่งที่เป็นตัวตนหรือของตนแต่เราเรียกกันง่ายๆว่าจิตว่างคือจิตที่ประกอบอยู่ด้วยความว่าง สำหรับความว่างนั้นคือว่างจากราคะโทสะโมหะข้อนี้เข้าใจได้ง่ายตรงที่เราจะต้องเราสังเกตดูเอาเองว่าในขณะใดที่ไม่มีราคะโทสะโมหะรบกวนจิตใจขณะนั้นเรามีความเป็นมีความว่างคือเป็นสุขที่สุดนั่นเองขณะใดมีราคะหรือโทสะหรือโมหะเกิดขึ้นรบกวนจิตใจเป็นจิตวุ่นวายแล้วขณะนั้นเราก็มีทุกข์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งมีลักษณะเป็นอบายขึ้นมาทีเดียวเช่นว่า เป็นอบายข้อแรกเรียกว่านิริยะหรือนรกก็คือความร้อนใจหรือว่าเป็นอบายข้อถัดไปคือเป็นติรัจฉานโยนิเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือขณะที่มีความโง่ในขณะใดมีความหิวไม่มีที่สิ้นสุดในขณะนั้นก็เป็นเปรตวิสัยเรียกกันสั้นๆว่าเป็นเปรตขณะใดมีความขลาดจนทรมานจิตใจขณะนั้นเรียกว่าเป็นอสุรกายนี่ก็คือความที่จิตไม่ว่างจากราคะโทสะโมหะจึงมีความวุ่นวายเป็นการตกอบายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแม้ในเรื่องอบายทั้งสี่นี่ก็เหมือนกันขอให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องกันเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายใจความสำคัญอย่างนี้ คือนรกหมายถึงความร้อนใจเดรัจฉานหมายถึงความโง่เปรตหมายถึงความทะเยอทะยานไม่มีหยุดไม่มีที่สิ้นสุดอสุรกายหมายถึงความขี้ขลาด เมื่อใดมีความร้อนใจเมื่อนั้นเป็นนรกเวลาใดมีความโง่เขลาเมื่อนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาใดหิวกระหายวุ่นวายในทางจิตใจเมื่อนั้นเป็นเปรตและเมื่อใดมีความขลาดไม่มีเหตุผลเมื่อนั้นก็เป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็เกิดจมลงไปในอบายได้หลายครั้งถ้าเราไม่ระมัดระวังให้ดีสำหรับอบายที่จะถึงต่อเมื่อตายแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ศาสนาอื่นก็ได้กล่าวไว้และกล่าวก่อนแต่พระพุทธเจ้ากล่าวเสียโดยซ้ำไปทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องกล่าวเหมือนกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายสิ่งที่เป็นใจความหรือเป็นสาระสำคัญจึงไม่ได้กำหนดว่าที่ไหนหรือเมื่อไรหรือหลังจากตายแล้วเป็นต้นแต่กำหนดว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามีความร้อนใจแล้วก็เป็นนรกมีความโง่เขลาแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมีความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดแล้วก็เป็นเปรตมีความขี้ขลาดแล้วก็เป็นอสุรกายและหมายความว่าถ้าผู้ใดไม่ตกอบาย4อย่างนี้ในที่ในโลกนี้ในขณะนี้ในเวลานี้แล้วก็เป็นอันกล่าวได้ว่าแม้จะตายไปอีกสักกี่ครั้งก็ไม่ต้องตกอบายเป็นแน่นอนคืออบายในโลกหน้าหรือชาติหน้านั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าไม่ตกอบายที่นี่ในชาตินี้ดังที่กล่าวมาแล้วการที่เราจะไม่มีความวุ่นวายซึ่งเป็นอบายเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนี้ก็มีมูลมาจากการมีจิตใจผ่องใสคือว่างจากราคะโทสะโมหะถ้าเมื่อใดเผลอไปสิ่งที่เรียกว่าอบายนั่นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังจิตนี้ให้ว่างจากราคะโทสะโมหะไว้เสมอเรียกว่าเป็นจิตว่างคือจิตที่ประกอบอยู่ด้วยความว่างว่างจากตัวตนของตนคือว่างจากความสำคัญผิดว่าอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเมื่อว่างจากความสำคัญว่าตัวตนหรือของตนแล้วก็ต้องว่างจากราคะโทสะโมหะอยู่เองเพราะเหตุว่าราคะหรือโทสะหรือโมหะนั้นจะเกิดมาจากความรู้สึกที่ไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเข้าเสมอไปถ้ามีความฉลาดพอที่จะไปไม่ไปหลงคิดว่าอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแล้วราคะหรือโทสะหรือโมหะก็เกิดไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นจิตที่ว่างจากราคะโทสะโมหะ หรือว่างจากตัวตนทีนี้อาจจะมีผู้สงสัยว่าจิตชนิดนี้คือจิตที่เรียกว่าจิตว่างนี่จะทำอะไรไม่ได้หรือคิดอะไรไม่ได้แต่แล้วกระมัง ข้อนี้ต้องสังเกตดูให้ดีๆตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตว่างนี่หมายถึงว่างจากราคะโทสะโมหะเมื่อว่างจากราคะโทสะโมหะแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันก็จะต้องสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาไม่มีความโง่ความเคล้าเหลืออยู่เลยจิตที่สมบูรณ์อยู่ด้วยสติปัญญานี้ทำไมจะคิดอะไรไม่ได้หรือทำไมจะทำอะไรไม่ได้ในทางจิตกลับจะทำได้ดีกว่าเสียอีก ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจกันต่อไปว่าความเป็นไปของจิตของคนเรานี่มีอยู่สองสายด้วยกันคือสายหนึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชาคือความโง่ความหลงสายหนึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของวิชชาคือความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องทำอะไรต้องคิดอะไรต้องพูดอะไรก็ตามเราจะต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจที่เป็นสติปัญญาเสมอไปเราจะต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าในปัจจุบันนี้มีคำสอนที่สอนกันผิดๆตัวอย่างเช่นสอนว่าถ้ามีความอยากความต้องการอะไรแล้วก็เป็นกิเลสไปทั้งนั้นนี่เป็นคำสอนที่ผิดจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือพระพุทธเจ้าท่านมีหลักว่าคนเราจะต้องการด้วยวิชาหรือด้วยสติปัญญาอย่าไปต้องการด้วยอวิชชาหรือกิเลสตัณหาเช่นว่าเราอยากจะได้อะไรก็ต้องให้ความอยากนั้นเป็นความอยากที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาหรือวิชชาความอยากอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสตัณหา เช่นว่าต้องการจะพ้นจากความทุกข์มีความต้องการอย่างยิ่งก็ให้ประกอบอยู่ด้วยปัญญาโดยวิชชาคือรู้ว่าความพ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรความทุกข์เกิดมาจากอะไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรให้รู้แจ้งแล้วก็อยากจะพ้นทุกข์แล้วก็พยายามไปความอยากความต้องการอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้าอยากจะดับทุกข์โดยไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอะไรทุกข์เกิดมาจากอะไรทำตามเขาเพ้อไปเธอทำตามกันไปทั้งที่ไม่รู้เป็นความต้องการที่เกิดมาจากความไม่รู้อย่างนี้แล้วแม้แต่ความอยากจะดับทุกข์นั้นก็ต้องเป็นกิเลสตัณหาโดยแน่นอนซึ่งจะทำความทุกข์ให้แก่บุคคลนั่นเองหรือที่ใกล้เข้ามาที่คนทั้งหลายเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำก็คือว่าความอยากที่จะหาทรัพย์สมบัติมีความต้องการที่จะได้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้เราจะต้องพิจารณาดูก่อนว่าความต้องการนั้นเกิดมาจากสติปัญญาหรือว่าเกิดมาจากอวิชชาความโง่ความหลงถ้าความต้องการจะได้ทรัพย์สมบัติเกิดมาจากอวิชชาความโง่ความหลงแล้วจะต้องเป็นกิเลสตัณหาโดยแน่นอนและจะต้องซุ้มเผาบุคคลนั้นให้ร่าร้อนตั้งแต่ต้นไปทีเดียวเป็นการตกนรกทั้งเป็นจนตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีความต้องการด้วยอำนาจของวิชาคือความรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วความต้องการอันนั้นไม่เป็นกิเลสตัณหาแต่กลายเป็นการปฏิบัติธรรมะไปทันทีความรู้แจ้งในเรื่องนี้ก็หมายความว่าเป็นผู้รู้แจ้งอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าคนเรานี้เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเป็นผู้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในข้อนี้เสียก่อนจึงจะเข้าใจถูกต้องในข้ออื่นๆอีกต่อไปจนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งทั้งหมดว่าคนเราเกิดมานี้เพื่ออะไรและจะต้องทำอย่างไรในที่สุดก็จะรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งว่า คนเราเกิดมาเพื่อจะต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์ การหาทรัพย์สมบัตินี้ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสัตว์ที่มีชีวิตเพราะว่าเราจะต้องการให้ชีวิตเป็นอยู่ เราจึงต้องหาปัจจัยเกื้อกูลแก่ชีวิตนั้นเมื่อมีปัจจัยเกื้อกูลกับชีวิตนั่นแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปก็คือมีชีวิตอยู่เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้สิ่งนั้นเป็นอะไรก็ลองคิดดูกันไปตามลำพังตนแต่ละคนแต่ละคนเพราะว่าจิตใจยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน เมื่อได้รับความสุขจากทรัพย์สมบัติแล้วก็แสวงหาความสุขอันอื่นที่สูงไปกว่าทรัพย์สมบัติเมื่อได้รับความสุขจากเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็แสวงหาความสุขอย่างอื่นซึ่งสูงไปกว่าความสุขชั้นสูงสุดนั่น ก็คือความสุขที่ไม่มีความร่าร้อนเจืออยู่ไม่แผดเผาบุคคลใดก็คือความสุขที่เกิดมาจากการมีจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นเองเราเกิดมา ไม่ได้มีความยึดมั่นอะไรโดยความเป็นตัวตนของตนก็หมายความว่าเพื่อจะทำหน้าที่ของมนุษย์ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการกระทำที่เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวเองอยู่ในตัวการงานการประกอบอาชีพนั่นเองอย่างน้อยที่สุดจะต้องมองกันดูให้ดีๆว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้นจะต้องประกอบไปด้วยธรรมะอะไรบ้างคนที่ผ่านการงานมามากแล้วย่อมจะทราบได้เองว่าผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยธรรมะหลายประการด้วยกันนับตั้งต้นตั้งแต่ว่ามีปัญญาการมีปัญญานี้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นความรู้ในสิ่งที่ควรรู้และยังจะต้องมีธรรมะเช่นความอดกลั้นอดทนเช่นขันติรอได้คอยได้ถ้ายังจะต้องมีสติสัมปชัญญะคือความสุขุมรอบคอบยังจะต้องมีธรรมะเช่นวิริยะคือความภาคเพียรยังต้องมีธรรมะเช่นสมาธิคือความตั้งใจไว้เหมาะสมมั่นคงในสิ่งซึ่งเป็นหน้าที่การงานยังจะต้องมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติต่อผู้อื่นและธรรมะอย่างอื่นๆอีกมากมายจนกล่าวได้ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น จะต้องมีธรรมะหรือว่าผู้ที่มีธรรมะในหน้าที่การงานนั่นก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลามีความระลึกนึกอยู่เสมอว่ามนุษย์มีหน้าที่การงานสำหรับจะเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่มนุษย์จะเดินไปได้อย่างไร ทีนี้เราก็ถือเอาการงานนั่นเป็นการเดินคือมีจิตใจที่สูงขึ้นไปตามลำดับทุกวันทุกเดือนทุกปีเพราะว่าธรรมะเพราะว่าการงานนั้นสอนธรรมะให้อยู่ในตัวยิ่งทำไปก็จะยิ่งรู้เองว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเข้าเมื่อใดเป็นมีความทุกข์เมื่อนั้นและยิ่งกระทำไปกระทำไปก็ยิ่งเห็นได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่น นี่เรียกว่าหน้าที่การงานนั่นแหละสอนธรรมะให้หรือตัวชีวิตนั่นเองเป็นสิ่งที่สอนธรรมะให้แก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่ล่วงการผ่านวัยมาตามลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสังเกตสักหน่อยก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจจากการงานจากชีวิตจนเกิดความวางเฉยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้คือมีจิตว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาทำการงานก็เป็นสุขพักผ่อนก็เป็นสุขเพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรไว้โดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือของพระธรรมทั้งหมดที่ทุกคนจะต้องมีจะต้องใช้และที่พระพุทธเจ้าท่านทรงหวังไว้ว่าทุกคนจะต้องมีและต้องใช้คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวว่าจงเป็นอยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองแล้วจะทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องมีความทุกข์และแถมจะกลายเป็นของสนุกอย่างเป็นของเล่นไปก็ได้ ลองไปสังเกตดูด้วยกันทุกคนเถิดว่าในขณะ ที่ประกอบการงานนั้นถ้าจิตวุ่นวายไปแล้วการงานนั้นก็เป็นทุกข์เปรียบเหมือนตกนรก แต่ถ้าจิตว่าง คือโปร่งใสสงบเย็นแล้วการทำการงานหรือการงานนั้นก็กลายเป็นของสนุกเป็นเครื่องเล่นที่สนุกและทำการงานอย่างสนุกมือทีเดียวสังเกตดูว่าบางคราวบางวันทำไมจึงรู้สึกไม่สนุกในการทำการงานและบางวันบางคราวทำไมจึงรู้สึกสนุกบางคนก็ไปเชื่อโชคเชื่อลางเชื่อพูดผีปีศาจยกไปให้เป็นเรื่องของโชคลางพูดผีปีศาจแต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติเพื่อในขณะที่มีจิตว่างแล้วการงานจะสนุกในขณะที่มีจิตวุ่นแล้วการงานจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นที่จะทำให้จิตของเราวุ่นวายแล้วจงระมัดระวังให้มากจงกำจัดออกไปสำรวมจิตใจให้เป็นจิตที่ว่างจากราคะโทสะโมหะเรียกรวมๆกันว่าราคะโทสะโมหะเหล่านี้พอเป็นจิตว่างขึ้นมาเท่านั้นไองานที่เบื่อหน่ายก็จะเป็นงานที่สนุกขึ้นมาทันทีไองานที่ยากเย็นก็จะกลายเป็นงานที่ง่ายขึ้นมาทันทีงานที่ดูแล้วระอาไม่อยากจะทำก็นึกสนุกมืออยากจะทำขึ้นมาทันที นี่เพราะผลของการประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรียกว่าถูกต้องตามธรรมะถ้าท่านทั้งหลายอยากจะเข้าใจคำว่าธรรมะให้สมบูรณ์แล้วมีหนทางที่จะทำได้โดยง่ายคือจดจำหลักในพระพุทธศาสนาไว้ว่าทุกสิ่งเรียกว่าธรรมะนับตั้งแต่ธรรมชาติทั้งปวงธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงก็เรียกว่าธรรมะเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นต้นที่ถัดมาก็คือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีประจำอยู่ในธรรมชาตินั้นนั้นนี่ก็เรียกว่าธรรมะจงสังเกตดูให้ดีแยกกันเป็นพวกไปว่าตัวธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะตัวกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะทีนี้ก็มาถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นอันนี้ก็เรียกว่าธรรมะคือหน้าที่เรารู้จักตัวธรรมชาติแล้วเราต้องรู้จักกฎของธรรมชาติแล้วเราต้องรู้จักหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำตามกฎของธรรมชาตินั้นถ้าใครรู้อย่างนี้แล้วเรียกว่าคนนั้นรู้ธรรมะคือรู้ตามที่เป็นจริงอย่างถูกต้องไม่มีทางที่จะผิดพลาดได้ในธรรมชาติเหล่านั้น รู้หน้าที่นี่ก็คือรู้เฉพาะเราว่าเราจะต้องจัดต้องทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าสิ่งใดๆแม้หน้าที่การงานนี้ก็รวมอยู่ในคำนี้การทำมาหากินก็รวมอยู่ในคำนี้คือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎธรรมชาติแต่คำว่าทำธรรมะในที่นี้เราประสงค์เอาแต่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์จริงๆเราจะไม่ต้องเล็งถึงตัวธรรมชาติแท้ๆหรือตัวกฎธรรมชาติแท้ๆก็ได้ถ้าเรารู้หน้าที่อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นนักปราชญ์นักศึกษาในสมัยปัจจุบันนี้กลุ่มหนึ่งได้ชวนกันพิจารณาความหมายของคำว่าธรรมะกันเป็นอย่างมากแล้วในที่สุดก็พบความหมายหรือคำนิยามที่เหมาะสมที่สุดว่าธรรมะนั้นคือการปฏิบัติระบอบหนึ่งหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะนั้นคือระบอบการปฏิบัติระบอบหนึ่งหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา ข้อแรกจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าระบอบของการปฏิบัติหนึ่งหนึ่งนี่หมายถึงตัวการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงความรู้เฉยๆที่ไม่ได้ปฏิบัติตัวปฏิบัตินี่ก็คือตัวกระทำหน้าที่จึงกล่าวได้ว่าการกระทำหน้าที่ระบอบใดระบอบหนึ่งนี่คือตัวธรรมะไม่ใช่เพียงแต่รู้หรือเพียงแต่พูดแต่ต้องเป็นการกระทำลงไปจริงๆเรียกว่าธรรมะและการกระทำนั้นเหมาะสมสำหรับมนุษย์ถูกต้องสำหรับมนุษย์ตรงตามธรรมชาติของมนุษย์และยังมีระบุว่าทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของมนุษย์ มาความมนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการคือไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยนับตั้งแต่คลอดออกมาเป็นเด็กเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเป็นคนสูงอายุเป็นพ่อบ้านแม่เรือนกระทั่งเป็นคนแก่ชรา และยิ่งกว่านั้นยังมีวิวัฒนาการที่ซอยละเอียดลงไปว่าในขณะที่เป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรก็ตามก็ยังมีหน้าที่การงานต่างกันเป็นคนค้าขายก็มีทำราชการก็มี กระทั่งเป็นบรรพชิตภิกษุสามเณรก็มีล้วนแต่ต่างกันล้วนแต่ไม่เหมือนกันท่านจึงต้องมีการกระทำที่ถูกต้องตรงตามขั้นและตอนแห่งวิวัฒนาการของตนเป็นอันว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีการกระทำอะไรที่ผิดพลาดเลยเป็นการกระทำที่ถูกต้องหมดตั้งแต่เกิดจนตายทีเดียวนั่นแหละคือตัวธรรมะเมื่อมีการกระทำถูกต้องอยู่ตลอดเวลาดังนี้ความทุกข์ก็ไม่มีโอกาสจะแทรกแซงเราจึงได้เป็นมนุษย์ชนิดที่สมตามความหมายของคำว่ามนุษย์คือคำว่ามนุษย์นี้แปลว่ามีใจสูงมนะแปลว่าใจอุตสยะแปลว่าสูงมีใจสูงอยู่เหนือการท่วมทับของความทุกข์สูงก็หมายความว่าน้ำไม่ท่วมน้ำในที่นี้คือความทุกข์ดังนั้นเราจะต้องประคับประคองระวังรักษาจิตใจของเราไว้ให้อยู่สูงเหนือน้ำคือความทุกข์อยู่เสมอไป จะทำได้ก็โดยอาศัยการเข้าถึงหัวใจแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องสุญญตาดังที่กล่าวแล้วถ้าพูดว่าว่างก็ขอให้ว่างจากสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรือของตนเรียกสั้นๆว่าตนก็แล้วกันตนในที่นี้ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จริงจังอะไรเป็นเพียงความนึกคิดเอาอย่างสำคัญผิดด้วยอำนาจของอวิชชาความไม่รู้จึงเกิดความรู้สึกว่าตนขึ้นมาพอมีความรู้ถูกต้องเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าตนนี่ก็หายไปเหลืออยู่แต่ธรรมหรือธรรมชาติธรรมชาติบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่เป็นตนอะไรเป็นเพียงธรรมชาติแต่พอเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมา ก็เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นเพียงธรรมชาตินั้นมาเป็นตัวตนจึงเกิดตนขึ้นมาแล้วก็เกิดความเห็นแก่ตนขึ้นมาเราจึงเห็นได้ทันทีว่าสิ่งที่เรียกว่าตนกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเป็นข้าศึกแก่กันเป็นของตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเมื่อได้คำว่าตนเข้ามาเมื่อนั้นธรรมะก็หายไปเมื่อได้ธรรมะเข้ามาเมื่อนั้นสิ่งที่เรียกว่าตนก็หายไปเป็นข้าศึกแก่กันและกันอยู่ดังนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องกระทำให้สิ่งที่เรียกว่าตนนั้นหายไปจิตนั้นก็เป็นจิตว่างจากตนแต่เป็นจิตที่เต็มเปี่ยมอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะดังนั้นความทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือวิธีปฏิบัติที่เป็นวิธีที่ลัดสั้นที่สุดเป็นใจความสำคัญของพระพุทธวจนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันไว้โดยบทว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาคือเนื่องเฉพาะอยู่กับความว่างความรู้หรือการกระทำหรือการปฏิบัติที่เนื่องเฉพาะกันอยู่กับความว่างนี่คือคำสอนของตถาคตแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้สอนเรื่องราวต่างๆมากมายจนเรากล่าวกันว่าตั้ง 48,000 เรื่องคือ 48,000 ธรรมขันธ์นั่นแต่ว่าทุกเรื่องทั้งหมดนั้นสรุปรวมอยู่ในหัวใจสั้นๆว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้โดยมีคนไปทูลถามท่านว่าธรรมะมากมายนั้นจำไม่ไหวปฏิบัติไม่ไหวจะสรุปให้สั้นเพียงข้อเดียวจะได้หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านว่าได้แล้วก็ท่านตรัสว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือว่าของตน นี่คือธรรมะข้อเดียวซึ่งเป็นใจความของธรรมะทั้งหมดเมื่อเราปฏิบัติธรรมะข้อเดียวนี้ก็เป็นอันว่าปฏิบัติธรรมะทั้งหมดทั้ง 84,000 ข้อเพราะว่าธรรมะทุกๆข้อมุ่งหมายแต่ที่จะให้สลัดค ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนี้ออกไปในที่นี้เราเรียกสั้นๆว่าความว่างเราพยายามกระทำจิตให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตว่างอยู่ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมะทุกข้อในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่ยากเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยสำหรับบุคคลทุกคนในการที่จะระวังจิตในลักษณะนี้และถ้ามองให้ละเอียดลงไปจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าใครไม่อาศัยข้อปฏิบัตินี้แล้วจะมีลักษณะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นในลักษณะต่างๆกันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นการทนทรมานทั้งนั้นทนทรมานอย่างนั้นทนทรมานอย่างนี้มีมากมายหลายร้อยหลายพันอย่างเหมือนกันรวมความแล้วเป็นความทนทรมานนี้เรียกว่าเป็นการตกนรกทั้งเป็นถ้าสลัดออกไปเสียด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็กลายเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามคือมีความสะอาดมีความสว่างและมีความสงบมีความสงบเย็นเป็นจิตใจที่สมบูรณ์อยู่ด้วยสติปัญญาอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงอย่างนี้แหละเรียกว่าโลกุตระคืออยู่เหนือโลกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกุตระเหนือโลกคนที่ไม่รู้อะไรก็เข้าใจว่ากระเด็นออกไปจากโลกนี้ไปอยู่ที่เหนือโลกสุดโลกนอกจักรวาลที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นแน่นอนนี่มันก็เรื่องอย่างเดียวกันกับเรื่องความว่างพอได้ยินว่าความว่างแล้วก็หมายความว่าไม่มีอะไรเลยนั่นเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ธรรมะรู้แต่เรื่องทางวัตถุอย่างเดียวเรื่องความว่างทางจิตใจนี่ไม่ได้หมายถึงตัววัตถุแต่หมายถึงการที่เราไม่มีจิตใจยึดมั่นในวัตถุเพราะฉะนั้นวัตถุจะมีมากมายเท่าไรมันก็เท่ากับว่างหรือไม่มีคือไม่มาทำความเป็นทุกข์ยุ่งยากลำบากให้แก่เราได้ การไม่ยึดมั่นถือมั่นมีลักษณะอย่างนี้ทีนี้เมื่อพูดถึงว่าเหนือโลกก็เหมือนกันอีกเมื่อจิตใจดำรงไว้ในลักษณะที่เป็นของว่างแล้วโลกนี้ก็ท่วมทับเราไม่ได้สิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกที่เป็นปัญหาแก่คนทั้งปวงนั้นก็ไม่มาครอบงำย่ำยีจิตใจของคนคนนั้นได้จึงเรียกว่าคนนั้นมีจิตใจอยู่เหนือโลกทั้งที่ร่างกายก็อยู่ในโลกนี้ยังกินอาหารยังประกอบการงานยังกระทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้แต่ว่ามีจิตใจอยู่เหนือโลกไม่ยอมให้โลกนี้ครอบงำย่ำยีจนให้เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนนั่นเองดังนั้นการอยู่เหนือโลกก็อยู่ได้ง่ายๆด้วยการทำจิตให้ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆว่าเป็นตัวตนหรือของตนหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีอยู่เพียงเท่านี้แต่ว่าคำอธิบายจะอธิบายให้มากมายสักเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนอาจจะไปคิดนึกพิจารณาเอาเองให้เหมาะแก่กรณีของตนให้เหมาะแก่อุปนิสัยจิตใจของตนเป็นคนคนไปในรายละเอียดหรือข้อปลีกย่อยแต่ส่วนใจความแล้วจะเหมือนกันหมดคือว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าว่าเป็นตัวตนของตนนี้ไม่ได้โดยประการทั้งปวงพอไปยึดมั่นอะไรว่าเป็นของตนเข้าเท่านั้นโลกนี้ทั้งโลกก็จะมาสุมทับอยู่บนบุคคลนั้นทันทีบุคคลนั้นก็อยู่ใต้โลกถูกบีบถูกทรมานให้เป็นทุกข์ในโลกแต่พอมีจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นก็จะกลายเป็นผู้อยู่เหนือโลกเลยไม่ถูกทับถูกบีบให้เป็นทุกข์นี่เป็นเคล็ดเป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้ทรงสอนให้ในฐานะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดสำหรับมนุษย์เราความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่ก็มารวมอยู่ที่ตรงนี้ คือท่านรักเราท่านหวังดีต่อเราทั้งหมดตรงที่ไม่ต้องการจะให้ความทุกข์ท่วมทับเราไม่ต้องการจะให้โลกนี้ท่วมทับเราโลกนี้ถ้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไรก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที ถ้าไม่มีการยึดมั่นถือมั่นโลกนี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติ คำว่าโลกนี้หมายถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์สัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายและด้วยจิตใจมีเพียงเท่านี้เองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้โลกนี้จะใหญ่โตกว้างขวางจะมีอะไรมากมายกี่ล้านกี่ร้อยล้านอย่างก็ตามใจแต่โดยธรรมะนั้นถือว่าเป็นเพียงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เพียง6อย่างเท่านั้นอย่างแรกคือพวกที่เราคือจำพวกที่เรารู้สึกได้ทางตาอย่างที่2คือพวกที่เรารู้สึกได้ทางหูอย่างที่3คือพวกที่เรารู้สึกได้ทางจมูกอย่างที่4คือพวกที่เรารู้สึกได้ทางลิ้น พวกที่5คือพวกที่เรารู้สึกได้ด้วยการสัมผัสทางผิวหนังทั่วตัวพวกที่6 คือรู้ได้คือพวกที่เรารู้ได้ด้วยการคิดนึกด้วยใจไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นี่คือโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงรวมอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่เรารู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหมดนี้คือโลกสิ่งทั้งหมดนี้ไปยึดถือก็เมื่อใดเป็นทุกข์เมื่อนั้นไม่ยึดถือเมื่อใดก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อนั้นดังนั้นเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความไม่ยึดถือเรามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแต่เราจะไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวดังนั้นเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยวิธีที่ฉลาดที่สุดไม่มีอะไรจะฉลาดกว่านี้แล้วเหมือนกับเราจะไปจับเสือจับงูที่มีพิษเพราะเรามีความต้องการเราก็ต้องมีอุบายที่ฉลาดที่สุดที่จะไปจับเสือหรือจับงูมาให้ได้ตามความต้องการถ้ามันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเลี้ยงชีวิตอยู่ในการจับงูจับเสือถ้าเรามีสติปัญญาเพียงพอก็ปลอดภัยโลกนี้ก็เหมือนกันชีวิตนี้ก็เหมือนกันการงานนี้ก็เหมือนกันทรัพย์สมบัตินี้ก็เหมือนกันเกียรติยศชื่อเสียงนี้ก็เหมือนกันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องผิดวิธีแล้วมันจะเหมือนกับเสือหรืองูร้ายเป็นอันตรายอย่างยิ่งขึ้นมาทันทีคือเหมือนกับตบหน้าเราด้วยความทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องด้วยวิธีที่ฉลาดที่สุดแล้วมันกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งไปทันทีไม่มีอันตรายอะไรเป็นสิ่งรับใช้เป็นสิ่งให้ความสะดวกแล้วแต่เราจะปรารถนาทีนี้อุบายที่ฉลาดที่สุดที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ให้เราเป็นฝ่ายชนะได้นั่นก็คือธรรมเทศนาที่เป็นหัวใจอันแท้จริงของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ได้กล่าวแล้วว่าคือเรื่องสุญญตาความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นของของตนและจัดไปกระทำไปควบคุมไปให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามความประสงค์หรือความต้องการของเราที่ต้องการด้วยสติปัญญาไม่ใช่ต้องการด้วยความโง่เขลาเลยเป็นว่าปลอดภัยโดยทุกอย่างทุกประการไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาแก่บุคคลนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้หมดปัญหาหมดความทุกข์เป็นผู้อยู่เหนือโลกได้สำหรับการปฏิบัตินั้น ก็มีหลักเดียวกันอย่างเดียวกันหรือเพียงข้อเดียวคือมีความระมัดระวังด้วยสติสัมปชัญญะอย่าให้เผลอไปยึดมั่นถือมั่นข้าวว่าเป็นตัวตนเท่านั้นหลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั้นสรุปรวมลงในคำสั้นๆว่าสติปัญญาแต่ถ้ากล่าวอย่างนี้ดูจะไม่มีใครสนใจเพราะเป็นการกล่าวอย่างธรรมดาแต่ที่แท้แล้วเป็นอย่างนั้นคำว่าสติปัญญานี่สติก็คือระลึกได้ปัญญาก็คือความรู้ปัญญานั้นมีอยู่สองอย่างถ้ากล่าวอย่างภาษาไทยปัญญามีอยู่สองอย่างคือปัญญาในทางที่ไม่ประกอบด้วยธรรมะนั้นก็เรียกว่าปัญญาแต่ภาษาบาลีไม่เรียกปัญญาชนิดนี้ว่าปัญญาแต่เรียกว่าเฉโกคำว่าเฉโกแปลว่าความฉลาดหรือปัญญาเหมือนกันแต่ไม่ประกอบด้วยธรรมะส่วนปัญญาที่ประกอบด้วยธรรมะรู้ธรรมะสามารถปฏิบัติธรรมะนั้นเรียกว่าปัญญาเฉยๆภาษาไทยเราทำความลำบากให้แก่เราในข้อนี้ ก็มองดูเป็นปัญญาไปเสียหมดแม้ในทางที่ไม่ประกอบด้วยธรรมะเราจึงต้องรู้จักคัดออกไปเสียคงมีไว้แต่ปัญญาที่ประกอบด้วยธรรมะรู้ตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์นี้เกิดมาจากอะไรความทุกข์นี้เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนนี่เรียกว่ารู้อย่างถูกต้องที่สุดเป็นปัญญาที่แท้จริงทีนี้ว่ามีความรู้แล้ว ความรู้นี้มักจะไม่ค่อยมาไม่ทันกับเหตุการณ์คือความรู้อยู่ลึกเกินไปบ้างช้าเกินไปบ้างมาไม่ทันกับเหตุการณ์เราก็ไปโกรธหรือไปรักหรือไปหลงไปมีราคะโทสะโมหะเสียแล้วนี่เพราะปัญญามาช่วยไม่ทันแม้จะฉลาดอย่างไรแต่ถ้านึกได้ช้าแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรดังนั้นจึงต้องมีสติด้วยสติคือสิ่งที่จะลากเอาปัญญามาใช้ให้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์เพราะว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่ไวมากไม่มีอะไรจะไวไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้จะไปทำช้าช้างุ่มง่ามอยู่ไม่ได้จึงต้องมีสติที่เพียงพอกันให้ระลึกได้ทันควันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นไม่ได้ถือมั่นไม่ได้ความรู้ที่ว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่เป็นปัญญาความระลึกได้ทันท่วงทีนี่เรียกว่าเป็นสติถ้าเรามีทั้งสติปัญญาอย่างนี้แล้วก็เป็นการปฏิบัติที่ครบถ้วนอยู่ในตัวส่วนที่จะมีความภาคเพียรหรือมีความปักใจมั่นนั่นเป็นเพียงอุปกรณ์สิ่งที่เป็นส่วนสำคัญก็คือปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ให้จำง่ายๆว่าบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะปัญญาส่วนธรรมะข้ออื่นๆนั้นเป็นบริวารของปัญญาเช่นเดียวกับดวงดาวทั้งหลายเป็นบริวารของดวงจันทร์ในสายตาของคนทั่วไปให้ถือว่าปัญญานั้นต้องเด่นเท่าดวงจันทร์ส่วนธรรมะอื่นๆนั้นเป็นบริวารของปัญญาเหมือนกับดวงดาวทั้งหลาย เรามีปัญญานำหน้าอย่างนี้แล้วการกระทำก็จะเดินไปถูกทางถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะเดินผิดทางเช่นความเชื่อก็เชื่อผิดทางความเพียรก็เพียรผิดทางอะไรก็ล้วนแต่เป็นไปใน การที่เดินผิดทาง จึงเป็นการเดินเข้าไปหาความทุกข์สติปัญญานี่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้อย่างถูกต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ารู้ว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้มีพระพุทธภาติตรัสว่าเราล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิแต่ที่นี่มีปัญหาอยู่หน่อยเดียวว่าปัญญาก็ตามสัมมาทิฏฐิก็ตามต้องมีกันจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังเขาว่าแล้วเอามาท่องจำไว้อย่างนี้ไม่พอ เพราะว่าความท่องจำนั่นไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั่นคือการกระทำให้ได้ปฏิบัติอยู่จริงๆคือมีสติที่จะเกิดปัญญาหรือเกิดสัมมาทิฏฐิอยู่จริงๆดังนั้นเราจึงมีหลักในการปฏิบัติของเราว่าตามธรรมดาหรือตามปกตินั้นเราศึกษาให้รู้ให้เกิดปัญญาอยู่เสมอแล้วเราฝึกฝนสติที่จะระลึกได้ทันท่วงทีให้ปัญญามาช่วยทันท่วงทีอยู่เสมออยู่เป็นประจำ เมื่อเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยทำให้เราเกิดกิเลสเช่นเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะพอเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ต้องมีสติปัญญาอย่างสมบูรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกับเรามีอาวุธมีโล่ป้องกันตัวครบถ้วนบริบูรณ์ดีเราก็กล้าเดินเข้าไปหาเสือ เมื่อเรามีธรรมะชนิดสติปัญญาอยู่โดยสมบูรณ์แล้วก็เหมือนกับมีอาวุธและมีเกราะป้องกันตัวไม่ให้กิเลสครอบงำย่ำยีเรา จิตนี้ก็ยังคงว่างคงปกติคงสายสงบเย็นอยู่เสมอนี่อย่างหนึ่งเรียกว่าตามปกติเรามีสติปัญญานั่นแหละเป็นตัวหลักปฏิบัติ ทีนี้ถ้าเรามักจะเผลอเก่ง โดยทั่วไปก็ปรากฏว่าคนโดยมากนั้นเผลอเก่งที่ถ้าได้ลงเผลอลงไปแล้วมีธรรมะอีก2ข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ ธรรมะนั่นคือหิริและโอตตัปปะหิริคือความละอายแก่ใจโอตตัปปะคือความกลัว เราต้องมีความละอายแก่ใจอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ว่าต้องให้คนอื่นมาเห็นจึงจะละอาย ถ้าเราทำพลาดในเรื่องนี้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้แม้ไม่มีใครเห็นเราก็เอามาละอายอย่างยิ่ง และเรามีความกลัวว่าความทำพลาดในสิ่งนี้ที่ทำให้เราเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดหมดกว่ายิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าความตายน่ากลัวยิ่งกว่าความวิบัติความเสื่อมเสียอย่างอื่นอย่างใดที่เป็นเรื่องทางวัตถุความเสื่อมเสียทางจิตใจนี่เป็นเรื่องน่ากลัวกว่าความเสื่อมเสียทางวัตถุอย่างนี้เรียกว่ามีโอตตัปปะคือความกลัวถ้ามีความละอายมีความกลัวเพียงพอกันแล้วเราจะไม่เผลอจะต้องเปรียบเทียบในเรื่องทางวัตถุว่าทำไมเราไม่เผลอทำเครื่องนุ่งห่มหลุดลุ่ยกลางถนนหนทางให้เป็นที่น่าละอายนี่ก็เพราะว่าเราละอายมากละอายล่วงหน้าไว้มากๆและกลัวอย่างมากเราจึงไม่เผลอที่จะทำสิ่งที่น่าละอายตามถนนหนทางแต่เรื่องในทางธรรมะทางจิตทางใจนี่เราไม่ได้ละอายมากเหมือนอย่างนั้นเราไม่ได้กลัวมากเหมือนอย่างนั้นมันจึงเผลอเรื่อยเพราะไม่มีความละอายพอไม่มีความกลัวพอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีความละอายที่เพียงพอมีความกลัวที่เพียงพอแล้วคนเราจะไม่เผลอในเรื่องทางจิตใจคือในเรื่องของธรรมะอีกอย่างหนึ่งเราควรจะพิจารณาดูให้ดีว่าเราไม่ควรจะโทษธรรมะนี่ว่าเป็นของยากเพราะว่าโดยที่แท้แล้ว เราเอาใจใส่ต่อธรรมะน้อยเกินไปไม่เหมือนกับที่เราเอาใจใส่ต่อเรื่องทางวัตถุคิดดูเถิดว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราสนใจธรรมะกันกี่ชั่วโมงแล้วเราสนใจเรื่องอื่นกันกี่ชั่วโมงเราไปสนใจในเรื่องที่ตรงกันข้ามจากธรรมะแทบทั้งหมดแล้วเราจะนึกถึงธรรมะต่อเมื่อจนตรอกอย่างนี้เราจะมาช่วยได้อย่างไรเพราะให้ความสนใจหรือความยุติธรรมแก่ธรรมะน้อยเกินไปถ้าเราให้ความเอาใจใส่แก่ธรรมะเหมือนกับที่เราให้ความเอาใจใส่แก่การงานการประกอบอาชีพแล้วมันก็จะง่ายได้ที่สุดในการที่มีธรรมะเข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะมีสติปัญญามีหิริมีโอตตัปปะครบถ้วนธรรมะก็เลยกลายเป็นของไม่ยากและเราประสบความสำเร็จได้เหมือนกับที่เราประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานทางวัตถุนั่นเหมือนกัน แต่ที่นี้อาตมาอยากจะแนะว่าตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั่น ท่านไม่ได้มุ่งหมายว่าเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากเปลืองมากลงทุนมากในการปฏิบัติธรรมะเหมือนประกอบอาชีพหน้าที่การงานเพราะในทางธรรมะนี่มันตรงกันข้ามไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองเป็นของให้เปล่าคือธรรมะนี่เป็นของให้เปล่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาการปฏิบัตินั่นก็ไม่ต้องปฏิบัติด้วยการลงทุนที่เป็นเงินเป็นทองธรรมเนียมเพิ่งเกิดขึ้นครั้งหลังสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาเข้าใจไปว่าจะหาธรรมะได้ด้วยการบริจาคเงินบริจาคทองจะไปลุ่มหลงในการบำเพ็ญทานด้วยการบริจาคสิ่งของเพื่อจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยที่แท้การปฏิบัติธรรมะเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นไม่เกี่ยวกับการสละเงินทองเลย การสละเงินทองนั้น เป็นเรื่องของการช่วยเผยแผ่ธรรมะ ที่มีอยู่แล้วให้แพร่หลายไปถึงคนอื่นมากกว่าเช่นเรื่องการให้ทานสร้างวัดสร้างวาบำรุงศาสนานี่ ก็เพื่อจะให้ธรรมะนี้มีอยู่และแพร่หลายไปถึงคนอื่นส่วนธรรมะที่เราจะใช้กับตัวเราเองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติเอาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยตรงและธรรมะนี้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเรียนมาก ทั้งเดือนทั้งปี ฟังกันเพียง15นาทีก็ปฏิบัติได้จนตายก็ไม่หมดขอแต่ว่าต้องเอาไปคิดพิจารณาอยู่บ่อยๆให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปทุกทีให้มีความระมัดระวังมากขึ้นทุกที เราไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกหรือไม่ต้องจำหนังสือมากมายหลายสิบหน้าจำเพียงหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านสรุปให้ไว้เองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนเท่านี้ก็พอแล้วกินเวลาไม่ถึง5นาทีแต่ว่าการปฏิบัตินั้น ปฏิบัติจนตายก็ไม่หมดจึงต้องคิดนึกอยู่เสมอคิดบัญชีอยู่เสมอทุกวันทุกเวลาว่าวันนี้ได้เผลอได้พลั้งได้พลาดอะไรลงไปบ้างและจะต้องแก้ไขอย่างไรต่อไปอย่าให้เกิดขึ้นซ้ำในพรุ่งนี้มะรืนนี้อย่างนี้มากกว่าแล้วถ้าพลั้งเผลอลงไปแล้วก็จะมีความละอายและความกลัวให้มากขึ้นในที่สุดธรรมะนี้ก็จะเจริญงอกงามก้าวหน้าไปได้ตามลำดับโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นการปฏิบัติธรรมะพร้อมกันไปในตัวกับการทำหน้าที่การงานที่เป็นการอาชีพถ้าฉลาดแล้วไม่ต้องทำสิ่งใดเป็นสองเรื่องสามเรื่องทำการงานในหน้าที่อาชีพอย่างเดียวนั้นจะเป็นการปฏิบัติเพื่อนิพพานไปในตัวพร้อมกันไปทีเดียวเพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการทำการงานให้ดีต้องประกอบด้วยธรรมะหลายอย่างและเมื่อประสบความสำเร็จแล้วจะสอนให้ทราบได้เองว่าไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่จำเป็นที่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์นั้นความประสบสำเร็จในการงานนั้นจะช่วยเกิดความสว่างแจ่มแจ้งในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นคือวางเฉยได้ต่อสิ่งทั้งปวงเป็นการบรรลุธรรมะอยู่ในตัวการงานปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวการงานซึ่งกล่าวได้โดยไม่ต้องกลัวผิดว่าการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดมีหน้าที่การงานอย่างไร ก็จงปฏิบัติหน้าที่การงานนั้นให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องเถิดจะเป็นการปฏิบัติธรรมะที่เพียงพออยู่แล้ว ขอแต่ว่าให้ถูกต้องจริงให้สมบูรณ์จริงให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ไม่มีโอกาสไม่มีช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงำทำหน้าที่เพื่อธรรมะ ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ก็คือทำหน้าที่เพื่อธรรมะถ้าพูดอย่างสมัยใหม่หน่อยก็ว่าทำงานเพื่องานถ้าผู้ใดทำงานเพื่องานงานของผู้นั้นจะเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวถ้าผู้ใดทำงานเพื่อเงินเป็นต้นงานของผู้นั้นจะไม่เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวแต่จะเฉออกไปนอกทางของธรรมะนั้นถ้าถือหลักว่าทำงานเพื่องานแล้วก็คือทำงานเพื่อหน้าที่ทำงานเพื่อธรรมะโดยตรงไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นเราก็เลยสบายสะดวกไม่ต้องพะว่าพะวนหลายเรื่องหลายราวที่นั่นที่นี่ต้องไปหาธรรมะที่วัดหรือที่เมืองไหนที่ต่างประเทศหรืออะไรต่างๆนี้แต่ว่าธรรมะมีอยู่ในตัวการงานมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่เคลื่อนไหวไปทุกอิริยาบถในการทำงานด้วยมีสติสัมปชัญญะและหิริโอตตัปปะดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนารวมความอยู่ในคำพูดสั้นๆว่าการทำจิตให้ว่างคืออย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไว้โดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนทำโลกนี้ให้ว่างคือในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนและของตนอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เป็นสุญญตาปฏิสังยุตตาคือเนื่องเฉพาะอยู่ในสุญญตาเป็นตถาคตภาสิตคือเป็นคำที่พระพุทธองค์กล่าวเองไม่ใช่คำร้อยกรองไพเราะสลับสลวยยืดยาวเพื่อความเป็นนักปราชญ์ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับคำสอนในชั้นหลังๆหวังว่าท่านทั้งหลายทั้งปวงจะได้ถือเอาประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอันเกี่ยวกับความว่างนี้สำเร็จประโยชน์อย่างไรแล้วขอจงอุทิศส่วนกุศลนี้แด่คุณโยมผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อความสำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่ คติวิสัยทุกๆประการและสมกับที่คุณโยมมีความสนใจอยู่ในเรื่องของความว่างนี้เป็นทุนอยู่แล้วตลอดเวลาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภาลา